Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërinë takimin tonë ja vortes së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 8 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë sipas kalendarit liturgjik. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra, liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj sediele na flet për kujdesin dhe për dëllimin që hyi ka për jetën tonë njerëzore. Në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele, Jezusi nënvizon pikrisht vëmendjen për kujdesin e Zotit atë për jetën tonë njerëzore e toksore që na orienton drejt mirave qëllore. Leximet biblike të kësaj sediele në mënyrë të veçantë pjesa e Ungjillit zhvillojnë temën e besimit, temën e mbështetjes son në Zotin, një mbështetje e plot, e lirë, e qetë, bindëse dhe e hareshme. Të mirat toksore janë mjete e jo qëllim i jetës. E pikërisht në perspektiven dhe dritën e fesë, mirat materiale toksore duhen vështruar e konsideruar si dhurat e provanisë së Zotit. Angazhimi ynë më i madh dëshmohet mu në kërkimin e mbretërisë hyjit e të drejtësisë së tij. Kështu, në leximet biblike të kësaj sediele na shfaqet pothuajse në një teofani të madhe, në një dëftim të jashtëzakonshëm, fytyra përdëlyse e Zotit atë e nën. Ai në Jezu Krishtin dëshmon dashurinë e tij të pakufishme të pakushzuar për ne. Ai zbret ndër ne gatin e fshehtësinë për të bërë të shkëlqej dashuria e tij. Liturgjia e fjalës hynore kësaj sediele pra na siguron se Zoti nuk na harron, se Zoti nuk na braktis kurr dhe na fton. Për herë të mbështetemi në të, të mos shqetësohemi tepër për te gjdo mase, për të mirat materiale e toksore të përkoshme. Mos të mbështesim jetën tonë, lumturin tonë në të mirat toksore e të përkoshme, por të orientojmë zemrën këndej edhe jetën tonë drejt saku të përjetëshem të amshuar, drejt atyre të mirave që nuk përëndojnë kur e që janë në Zotin. Me fjalë tjera, fjala e Zotit të kësaj sediele na fton ta kërkojmë dashurinë dhe mbretërinë e tij hynore. Në pjesën ungjillore të kësaj sediele, Jezusi na thot: "Mos u brengosni për gjëra e sende materiale, kërkojeni atë që vlen më tepër, jetën e vërtetë në Zotin." E tani të nderuar dëgjues, juftoj që zbashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele, pra ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej libri Izais profet. Tha Sioni, Zoti mla, m'haroj Zoti. E haron thua gruaja foshnjën e vet që të mos ketë dhim për bamin e barkut vet? Po edhe nse ndonjera do të harronte, unë ty kur nuk do të harroj. Fjala e Zotit.
Në ty, o Zot, shpresoj, ti e strehimi im. Vetëm në hyjin pusho shpirti im, sepse prej ti vjen shpëtimi im. Vetëm ai është qeta ime e shpëtimi im, kthjella ime, më kur nuk do të trandem. vetëm në hyjnë pusho o shpirti im, vetëm në të që ndron shpresa ime. Në hyjnë është shëlbimim e nderim, në hyjnë shpresa fuqisime, strehimim në hyjnë. Shpreso në të gjithmonë o popull, ati hapi zemrën, pushteti për këtë hyjt, yti është o Zot për dëllimi. Në ty, o Zot, unë shpresoj, sepse ti je strehimi im.
Lexim prej letrës së parë së Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, gjithkush let na mbaje për shërbëtor të Krishtit e për mbashtues të mistereve të hyjit. Tashti në fund fundit prej mbashtuesve kërkohet që secili të jetë besnik. Sa për mua, as pak nuk jam kujdes se më gjykoni ju apo çfarë do gjyqi njerëzor, por as vet nuk e gjykoj vetveten. Vërtet ndërgjegja ime nuk më padit për asgjë. Por nuk është kjo që më bën të drejtë, sepse gjykatësi im është Zoti. Prandaj, mos gjykoni para kohe, para se të vi Zoti. Ai do të qesë në dritë çka është e fshehur në errësirë dhe do të zbuloj synimet e zemrave. Atëherë gjithkush do të marrë prej hyjit lavdinë që i përket. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut, në atë kohë i Jezusi u tha nxënësve të vet: "Askush s'mund të shërbej dy zotrinjve, sepse ose do ta urrej njërin e tjetrin do ta duaj, ose do t'i mbështetet njërit e tjetrit do t'ja kthej shpinën. Nuk mund t'i shërbeni hyjit dhe pasurisë. Prandaj po ju them, mos u brengosni për jetën tuaj se çka do t'hani dhe çka do t'pini, as për trupin tuaj se çka do të veshni. Vall, a nuk është jeta më e vlefshme se ushqimi e trupi se petku? Shikoni shpendet e qelit. As nuk mbjellin, as nuk korin, as nuk mledhin e drithnik, e ati juaj qelor i ushqen. A nuk jeni ju më të vlefshem se ata? E kush prej jush me gjithë përpjekjet shqetësuese që të bëj është i Zotit ta zgjas sadopak i jetën e vet? E përveshje, përse brengoseni aq? Shikoni si rriten lilet e fushës, nuk heqin keq as nuk tjerin, e un po ju them, as vet Salomoni me tër madhrin e vet nuk është veshur si njëri nga ata. Tani, nëse hyj e vesh kështu barin e tokës që sot është e nesër qitet në furrë, vall, a nuk do t'ju vesh më me endje ju o besim paket? Mos u brengosni prandaj duke thënë çka do të ham, e çka do të pim, me çka do të vishemi. Këto gjëra i kërkojnë paganet, sepse atë juaj qelor e di mirë se ju keni nevoj për gjitha këto. Kërkoni pra më së miri mbretërin dhe drejtsin e ti e gjitha këto do t'ju jepen si shtes. Prandaj, mos u brengosni për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për vete, se cilës dit i del mjaft piklimi i vetë. Fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjus komentin e leximeve të kësaj së dielet, i dielës së 8 gjatë vitit kishtar, ciklet e parë, pra homelin do ta dëgjojmë nga Saleziani shqiptar Don Tom Mihaj. Ta dëgjojmë së bashku.
Pace, bekim të dashur vëllezër e motra, dëgjues të Radio Vatikanit. Ja, akoma jemi përsëri së bashku për të medituar fjalën e Zotit të kësaj të dielës së 8 gjatë vitit. Të dielën e kaluar kemi dëgjuar mbi fjalimin mal të Jezusit, ku naftonte që të dua marmit tanë, ndërsa sot na flet për dashurin dhe i hyjit, dhe nafton që ta rënjosim këtë dashuri për here më shumë jetën ton të përdiqme. Kini besim në hyjin atin ton, gjithmonë, edhe në momentet më të vështira, na porosit sot Jezusi. Kjo shprehje, besim në hyjin, është tema e leximeve të sotme. Leximi i parë na zbulon ndjenjat e Zotit, atyre që ndihen të braktisur. Profeti u siguron se zemra e hyjit është gjithmonë besnike, si si ajo e një në kundrejt bijve të vetë. Gjatë mërgimit në Babiloni, populli hebrek ishte humbur shpresën, në tokë të huaj i dërguar atje përdhunshëm, e i lidhur në hekura, i lollur duke vojtur, i pasigur për të ardhmen, për sëriste shpesh, Zoti mla, Zoti mharoj. Ndërkohë, i përgjigjet Zoti plot dashurinë përmjet profetit, duke i dhënë zemër dhe duke siguruar se ai është për herë me të. Përgjigjet Zoti duke thënë nëpërmjet profetit, e harron thua gruaja foshnjë vet që të mos ketë dhimbje për barkun, për të bamit e barkut të vet. Po edhe nëse ndonjëherë do të harronte, unë ty kur nuk do të harroj. Këto fjalë na drejtohen edhe neve sot, për të përforcuar fenë tonë, për të siguruar shpresën tonë në dashurinë e madhe të Zotit. Hyji na kërkon që ta forcojmë shpresën tonë, për këtë duhet të kemi besim. Të kemi besim në atë, atyn, edhe atëherë kur mund të na duket se na ka braktisur, sepse kudo që të jemi, çfarëdo që të bëjmë, na thot psalmisti, vetëm në hyjin pushon shpirti ynë, vetëm ai është shpëtimi ynë, kështjella jonë. Të dashur vëllezër e motra, shpesh e jetojmë jetën në një mënyrë të stresuar, nuk arrim të lirohemi nga ankthi, nga angazhimet e pafundme, mundohemi të bëjmë për herë më shumë. Pse ndodh kjo? Sepse ndjejmë një pasiguri që na vjen nga gjërat materiale. Ato nuk na ngjin sa duhen, por shtojnë jetën akoma dhe më shumë. Shumë njerëz përpiqen për të shuar etin e tyre duke u fshehur pas dëshirës për të ngrumbulluar gjëra materiale, duke kursyer në mënyrë të dëshpëruar. Shpesh vendosin sigurinë e tyre të vetme në të holla. Sigurisht që nuk është një gjë e keqe të punosh për të siguruar mjetet e mjaftueshme të jetesës, të kemi një jetë normale, të shqetësohen për të punuar është një detyrë dhe një gjë e drejtë, sepse duhet kemi kujdes për shqimin, veshjen, shtëpin, për shnetin ton dhe të familje son. Por si të krishterë ama, Jezusi na paralajmëron të kemi kujdes që të mos vendosim paran si vlerën ton të vetme, të mirën ton të vetme për të cilën haxhojmë ndoshta dhe krejt jetën. Sepse në këtë mënyrë, paraja shndrohet në mamon, një illull i fuqishëm për të cilin ne njerëzit jemi të aftë të sakrifikojmë çdo gjë, qetësinë, shëndetin, jetën e krishterë, për fatkeqësi në disa raste edhe njeriun. Të mos ndodh me ne të krishterët që paraja të rënjose, të rrsoj sy dhe të rënjoset në jetën tonë dhe të shuaj dritën që vjen prej së larti. Shpeshherë paraja bëhet shkak ndarje, urrejtje dhe mëkati. Për këtë arsye Jezusi sot na paralajmëron në Ungjill duke na dhënë dy mësime jete. Në të parin na thotë qartë se nuk mund t'i shërbejmë hyjit dhe pasurisë. Zemra jonë nuk është e bërë për dy zotërinë, sepse aty ku është thesari ynë, aty është edhe zemra jonë. E nëse duam të kemi zemrën e Krishtin, duhet përpiqemi si të krishterë ta kemi atë të vetmin thesar tonin. Shënjërënimi një atë i kishës i nderuar, njohësi mall i Biblës, me preardhje origjinë shqiptare, kur flet për këtë pjesë të Ungjillit na thotë se Jezusi nuk flet për të nënvizuar fjalën zotërim, por për të shërbyer. Nuk duhet pra që pasuria të na zotërojë, duhet që ajo të jetë në shërbimin tonë. Nuk duhet që ne të jemi zotëri që i shërbejmë pasurisë. Jo, duhet që të jemi shërbëtor ndaj hyjit. Edhe Shën Pali në leximin e dytë na porosit që të jemi shërbëtor të Krishtit, sepse neve na është dhënë hiri të administrojmë jo gjëra materiale, gjëra që kalojnë, por misteret e Zotit, domethënë një pasuri të amshuar. Mësimi dytë që na vjen prej Ungjillit të sotëm është porosia që të mos brengosemi për të nesërmen dhe të kemi besim në hyjin. Për pesë herrallazi, nëse i numrojmë dashur vëllezër e motra, në pjesën e Ungjillit të sotëm Jezusi na porosit: mos u shqetësoni, mos u brengosni, mos e paraprit të ardhmen tënde në shqetësimet e tua, në brengosjen tënde. Ai dëshiron që nxënësit e tij të çrrënjosin nga jeta e tyre ankthin që brengos çdo nevojë të përditshme. Të kujdesim për ushqimin e vërtet që jep jetën e të mos mrengosim për atë që kalon. Të kujdesemi për trupin dhe shëndetin e shpirtit dhe jo për modën me të cilën do të vishemi. Ja pra, Jezusi na thot të mos shqetësohemi për ushqim, veshje, apo për gjëra tjera materiale. E sigurisht kjo këshill që Jezusi na jep bën që të jemi ne ata përgjegjës që zgjedhim në veprat tona. Jezusi me këtë nuk do të larsoj për tacin apo shkujdesin. Jo, Jezusi nuk na thot të braktisim programin e të së nesërmes në të jetës sonë, por na kërkon të veprojmë e të punojmë me atë vetëdije se nuk jemi kur vetëm, për krahnesh është gjithmonë provania e hyjit. thot Jezusi, kujtohuni sepse janë disa gjërave më të rëndësishme që nuk mund të blihen me para. Jeta krishter, e jeta juaj, jeta fëmijëve tuaj, harmonia, mirëkuptimi, falja, besimi. Më tepër se të holla do thoshte Jezusi, kujdesoni për fëmijët tuaj. Ato kanë më shumë nevojë për kohën tuaj, për harmoninë në familje, për miqësin, afërsin tuaj. Do të thoshte të rinë, vlerat janë më të mëlla dhe më shumëta në ato gjëra që nuk duken dhe jo në ato që janë të dukshme. Dashur vëllezër motra, duke përfunduar, dëshiroj të ftoj veten time dhe ju të gjithë që të kemi kujdes. Paraja është një pronar tinxar e i lig që shtrin fuqinë e vet mbi gjithçka, mbi çdo gjë. Po për to luftohen me skombeve, familjeve, shtypen të dobtit e shfrytëzohen të përvojt, të pambrojturit. Ne e di mirë që mbretëria hyj nuk është e papëjtueshme me mbretërinë e parave. Për këtë arsye në atë mbretëri që vjen prej hyjit nuk shitet asgjë, çdo gjë është dhuratë. Ai që ka marr falas, duhet edhe t'jap falas. Ndërsa në mbretërinë e parave, siç do të quhet sot, gjithçka mblidhet dhe shitet. Rregulli i saj është lakmia dhe interesi personal. Për këtë shqetësohemi për të kontrolluar të ardhmen, për ta programuar, për ta për të mbledhur sa më shumë që ta rregullojmë jetën tonë që sot. E ardhmja nuk na përket neve, por hyjit. Të bëjmë zgjedhje për të shërbyer hyjit duke përjashtuar çdo pronar tjetër, domethënë të kemi besim në hyjin e të mos shqetësojmë për të ardhmen. Hyji është provania që na mbështjell me kujdesin e vet atëror, duke na kërkuar t'i besojmë atij të gjitha ankthet tona, të jetojmë në besim me të, të zhvendësojmë mira shqetësimet tona me të vetmin shqetësim për të ndërtuar mbretërinë dhe drejtësinë e saj. Ky akt besimi që Jezusi na kërkon sot është edhe një mësim diturie. Mësim që na vjen nga ai, Zoti i jetës, të mos rrezikojmë që me pretekstin për të përgatitur të ardhmen, të rrezikojmë të mos jetojmë mirë të sotmen. Dhash Zoti të dashur vëllezër motra dhe hiri i ti që qendra jetës son të jetë për herë Krishti dhe jeta jonë e përditshme të jetë një kantier pune ku ndërtohet ditë për ditë mbretëria e hyjit në botë. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm radiofonik mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.